Studio Vesmír.
Když italský matematik a fyzik Galileo Galilei zamířil v roce 1609 k obloze dalekohled, který si sám postavil, určitě netušil, že rok 2009 bude mezinárodním rokem astronomie. A právě proto vznikl také tento pořad v Českém rozhlase Ostrava. My Richard Piskala a Iva Bartoňová jsme přijeli do hvězdárny a planetária Johana Palizy v Ostravě Porubě, kde nás přivítal vedoucí doktor Tomáš Graf. Tomáši, dobrý den.
Hezký dobrý den.
Co jste dnes pro posluchače připravil? Naservírujte.
Tak nejprve si řekneme něco o přímé detekci exoplanet. Co se týká encyklopedického hesla, tak se zastavíme u pojmu asteroid, což je vlastně synonymum pro český název planetka. Pak si připomeneme jedno výročí. Je to téměř na den přesně 80 let od okamžiku, kdy Edwin Hubble publikoval svá pozorování galaxií. No a v závěru si řekneme také, co zajímavého je možné pozorovat na jasné večerní a noční obloze.
Tomáš, já jsem vám skoro úplně všechno rozuměl až na tu první věc.
Přesně tak.
Přímá detekce exoplanet. Začněme přímo tím, o co jde?
Exoplanety jsou vlastně planety, které jsou v jiných planetárních soustavách. To znamená, že jejich centrální hvězdou není Slunce, ale nějaká jiná hvězda. A je to patrně nejbouřlivěji se rozvíjící disciplína současné astronomie a astrofyziky, protože je to zároveň disciplína velmi mladá. První exoplaneta u hvězdy podobné Slunci byla objevena teprve v roce 1995, ovšem k dnešnímu dni už je takovýchto planet více než 300 známo. A na sklonku minulého roku se podařilo hned několikrát objevit tyto exoplanety přímou metodou. Těch metod je několik. Ta přímá metoda, kdy máme možnost na jednom snímku vidět nejenom tu centrální hvězdu, ale i přímo tu exoplanetu, tak ta je velmi obtížná, protože rozdíl jasnosti je obrovský a ty vzdálenosti, na které se daří tou přímou metodou ty exoplanety detekovat, tak jsou také velmi velké. To znamená, rozvíjí se tato metoda teprve v poslední době a například Hubbleovým kosmickým dalekohledem byla touto přímou metodou objevena exoplaneta u hvězdy, která se jmenuje Fomalhaut. No a v té souvislosti s těmi exoplanetami bych rád připomenul ještě jednu věc, která se odehrála na konci minulého roku, a sice v Praze byla předána slavnostně takzvaná Nušlová cena, což je nejvyšší astronomické vyznamenání, které uděluje Česká astronomická společnost, a většinou je to za nějaký velký přínos k astronomii jako vědě nebo astrofyzice. Tak tato cena byla za rok 2008 udělena doktoru Ivanu Hubenému, což je český astrofyzik, který už tuším od roku 1986 ovšem působí ve Spojených státech a který ve své původní specializaci, kdy se věnoval atmosférám horkých hvězd, modelování atmosfér horkých hvězd, přidal teď právě velmi významné práce v oboru objevování exoplanet a za to mu ta cena byla udělena.
Vy jste řekl, pane doktore, byla udělena Nušlova cena. Kdo to byl, pan Nušl?
Tak profesor František Nušl byl vlastně jednak jeden ze spoluzakladatelů Ondřejovské hvězdárny a také dlouholetý předseda České astronomické společnosti. On žil v letech 1867 až 1951 a jeho vědecké zaměření bylo především na geometrickou optiku a měření času, protože v té době ještě astronomie hrála vlastně hlavní roli v měření času. Dneska už zhruba několik desetiletí používáme atomový čas, takže zabýval se vlastně přesnými měřeními rotace Země.
A ta cena se uděluje vždy jednou ročně. Říkal jste, že byla udělována na konci loňského roku, takže to je pro astronomy vždycky takový svátek v prosinci?
Nevím, jestli k tomu dochází každý rok v prosinci, ale uděluje se ta cena jednou ročně a k té příležitosti ten laureát také přednese přednášku, která s tím souvisí, s tím udělením, a možná s tím souviselo to, že byla předáváno v prosinci, protože doktor Hubený právě v prosinci pobýval v Praze.
Za chvíli se dostaneme k naší pravidelné rubrice, k naší malé rozhlasové encyklopedii vesmíru. No a dnes bude řeč, jak už před chvílí naznačil doktor Tomáš Graf, o asteroide.
By echem o nich grać pal sześć. Złotonych uczuć most, po którym przyszło iść i suchą stopą przejść na cześć. Czy do głuchych rozmów niesłownych szczęście nam dopisze znów treść w tym przekleństwie. Taki czas, gdy zawołasz mnie i znów będę już tylko tam, tam gdzie ty, tam gdzie ty. Ty mówisz nie ma co, bo z tysiącami spraw do ładu musisz dojść, więc idź. Złoconych uczuć most na brzegach naszych serc podnosi w górę czas i ty. Czy do białych kopert z daleka szczęście mi dopisze twój list w tę przeklętą noc. Czekam na nadziei głos. Wiem, że przyjdzie taki czas, gdy taki czas, by zawołasz mnie i znów będę już tylko tam, tam gdzie ty, tam gdzie ty. Przyjdzie taki czas, by zawołasz mnie i znów będę już tylko tam, tam gdzie ty.
Rozhlasová encyklopedie vesmíru.
Tak ještě než se budeme věnovat dalšímu pojmu z naší rozhlasové encyklopedie, tak doktor Tomáš Graf by rád doplnil ještě věci, které se týkají Františka Nošla, o kterém jsme si povídali před chvílí.
Tak jenom taková poznámka, že vlastně vnukem tohoto astronoma význačného je profesor Jan Sokol, což je filozof a také svého času člověk, který kandidoval na prezidenta České republiky.
A myslíte si, že je to taky astronom? astronom, nebo víte alespoň o tom, že se věnuje astronomii?
Já jsem zažil v roce 1998, když byly oslavy 100 let založení Ondřejovské hvězdárny, když právě profesor Sokol, tehdy si myslím, že byl ve funkci ministra školství, vlastně tam vzpomínal na svého dědečka, a čili on měl s Ondřejovem a s tím dědečkem spojené takové ty vnukovské zážitky, ve kterých astronomie až tak velkou roli nehrála, ale spíš, že to bylo vždycky pro něho příjemné, když na ten Ondřejov za tím dědečkem jezdil.
Takže teď už pojďme tady otevřít další pojem nebo rozkrýt další pojem. Budeme se stále věnovat písmenu A, tam se toho najde.
A je to pojem asteroid, česky řečeno planetka. Asteroidy se nacházejí především v té mezeře, která je dosti velká mezi Marsem a Jupiterem, čili jsou to tělesa v naší sluneční soustavě a jsou to tělesa oproti planetám podstatně menší. Ovšem o to početnější, protože neustále jsou objevovány nové a nové. A k dnešnímu dní si myslím, že počet známých asteroidů už přesahuje 200 tisíc a zároveň je zajímavé, že ty největší z nich se přesunuli v roce 2006 do nově zavedené kategorie, které se říká trpasličí planety. A na rozdíl od asteroidů těch trpasličích planet je zatím poměrně málo, takže si je můžeme vyjmenovat. Doufám, že se mi to povede. To nejznámější trpasličí planetou je Pluto, potom první objevený asteroid Ceres, tam byl také přesunut v té nomenklatuře. Pak je tam ještě relativně nově objevená planetka, dneska trpasličí planeta Eris. No a v poslední době tam přibyla ještě Haumea a trpasličí planeta se zajímavým názvem Makej Makej. Ono to v češtině to zní takto legračně, ale vlastně se to píše Make Make a je to vlastně jméno nějakého polynéského boha.
Milovníci katastrofických filmů, ale samozřejmě také široká veřejnost si pod pojmem asteroid představí něco, s čím se může Země srazit. Je to správná představa? Jsou takové asteroidy?
Počkej, smakej, makej, kdybychom se srazili, tak to by možná byla i docela legrace.
No, myslím, že by to asi moc velká legrace nebyla.
Já taky si myslím, že by to příliš mnoho humoru na našich tvářích nevyvolalo, protože ty důsledky by byly, nebo by závisely na tom, jak velké těleso by do Země narazilo. Ale takové ty představy z katastrofických filmů jsou poměrně přesné, pokud se týká toho modelování, jak by vypadala ta situace v okamžiku té srážky. Ovšem velmi nepřesné, pokud se týká vlastně toho děje, kdy skupiny odborníků hned vědí, co s tím a daří se jim třeba tu srážku odvrátit. Tak daleko věda zatím ještě nepokročila, protože zatím se pracuje především na tom, co vy jste tady zmínil, že se snažíme rozstřídit ty asteroidy na takové, které mohou Zemi ohrozit a které vlastně nikdy se s dráhou Země křížit nemohou. Čili ty takzvané blízkozemní asteroidy, blízkozemní planetky, tím se věnuje zvláštní péče, pozorují se častěji, ale především se také objevují stále nové. Není to tak, že bychom znali všechny asteroidy, které ve sluneční soustavě jsou, protože především u těch malých těles je velkou neznámou, jistě existuje řada těles o velikosti, já nevím, od 10 do 100 metrů, o kterých ještě nevíme. A to už jsou tělesa, která mohou způsobit nikoli v globální, ale lokální katastrofu.
A když bychom se teď měli rozloučit s asteroidy, tak je Pluto alespoň tou největší trpasličí planetkou, když byla nejmenší vždycky mezi těmi oficiálními planetami, alespoň jak já jsem se to učila ve škole.
No bohužel, protože je to vlastně tak, že zatím z té skupiny trpasličích planet je největší Eris, A to je celý ten důvod, tím, že bylo objeveno těleso větší než Pluton, tak bylo nutné vyřešit nějak tento problém. Buď to by postupně přibývaly další a další vlastně velmi mrňavé planety, ale Mezinárodní astronomická unie se v roce 2006 shodou okolností na valném shromáždění, které se konalo v Praze, rozhodla, že tato situace se vyřeší zavedením nové skupiny těles, které vyplňují vlastně tu mezeru mezi těmi malými asteroidy a velkými planetami. To znamená, že ta skupina trpasličích planet se bude zvětšovat jistě za pár let. Tam bude několik desítek těles, zatím ovšem to jsou pouze ta, která jsem vyjmenoval.
Takže Richarde, prosím tě ještě jednou, jaká je největší trpasličí planeta?
To se ptáš mě, to se zeptám ještě jednou pana doktora Gráfa, protože jak znám, opakování je matka moudrosti.
Eris.
Tak, konečně v tom tady máme jasnou, jak je to s Eris, jak je to s Plutem a co bude následovat, no samozřejmě trocha muziky. A potom otevřeme další kapitolu našeho pořadu a to?
To budou výročí a dnes budeme mluvit o pozorování rozpínání vesmíru, které se událo přesně před 80 lety a učinil to člověk, po němž se teď jmenuje ten slavný vesmírný dalekohled na oběžné dráze. Tedy pan, a to se chci zeptat Tomáši, Hubble nebo Hubble?
Edwin Hubble se jmenoval a byl to velmi znamenitý astrofyzik.
A více nám o něm řeknete po písničce.
A jeden na zádech černej Pegasů se svedem. Tohle je vůbec dobrej kraj, kde ti všechno daj a nejjemnější zvím uznaj. Ulicí proběh žlutej pes a volá rej čarodějnic ještě dnes, hej hola. Na hlavu černej klobouk dej, v tom stavu nejsi zlej a v oči kryje stín. A ranka umí hula ho, až pámu tiše úpí sto. Občas se pekně blejskne nůž, i ty opilně brůž a srdcem otvírej, co s tím. Potáhnem na španělskou zem, kde leží, tam všechno víno vypijem, jsme svěží. Prej je tam vůbec dobrej kraj, kde ti všechno daj a ženský divoký. A ranka umí hula ho, až pámu tiše upí sto. A ranka zpívá svoje blues a nutí cizí koně v klus. Občas se pekně blejskne nůž, i ty opilně brůž a dobře vybírej, kam sním.
Otevíráme rubriku, ve které vzpomínáme na události, které byly před mnoha lety. Doktor Tomáš Graf před chvílí zmínil jméno Edwin Hubble. Vy jste řekl, že to byl Američan.
Ano, a zabýval se pozorováním galaxií. No a je to vlastně téměř na den přesně 80 let od okamžiku, kdy publikoval práci, ve které zveřejnil první verzi takzvaného Hubbleova zákona, nebo zákona pojmenovaného dnes po něm, on samozřejmě ho takto nepojmenovával, a tento zákon popisuje rozpínání vesmíru. Ono totiž k publikování té práce došlo 17. ledna 1929 a vůbec v té astronomii a astrofyzice tehdejší byla taková zajímavá záležitost, že teorie předpovídala něco, co pozorování ještě neprokázala. A to něco bylo rozpínání vesmíru. Edwin Hubble byl první, respektive tou prací, kterou publikoval, tak měřením řady galaxií, respektive měřením Dopplerova posuvu řady galaxií, zjistil, že zatímco, když by ta situace byla taková, že vesmír se nerozpíná, tak ty galaxie by vůči nám, vůči pozorovateli na Zemi, měly mít zhruba z poloviny červený posuv, to znamená, že by se od nás vzdalovaly, a polovina těch galaxií by se k nám také mohla přibližovat. Kdežto z jeho pozorování jednoznačně vyplynulo, že většina galaxií se od nás vzdaluje, a to ještě takovým způsobem, že jejich červený posuv je o to větší, čím dále se ty galaxie nacházejí. Čili to byl opravdu jasný pozorovací důkaz rozpínání vesmíru a tím pádem vlastně byla potvrzena takto, protože astrofyzikové a astronomové nemají laboratoř, jejich laboratoř je vesmír jako celek, to znamená to, co pro fyzika klasického znamená experiment, tak pro astrofyzika znamená pozorování, takže tímto pozorováním byla ta teorie, která předpovídala rozpínání vesmíru a která vyplývala z Einsteinovy obecné teorie gravitace, potvrzena.
Tomáši, vy jste odborník, my samozřejmě laici, ale mě napadlo úplně laicky, jste mluvil o tom Dopplerovu posunu, jestli je to tentýž Doppler, o kterém jsme se učili ve fyzice, že ten jeho jev se vyznačuje tím, že když jede motorka, tak když se přibližuje, tak dělá takové to, když se potom vzdaluje. Čili jde o něco podobného?
Je to tentýž jev, akorát to, co jste teď tady předvedl, tak to je akustická varianta, čili to je vlastně aplikováno na zvukové vlny. Když to podobným způsobem, jestliže se zdroj nějakého záření, elektromagnetického záření třeba světla, když se vzdaluje od pozorovatele, tak ta vlnová délka toho záření se prodlužuje, to znamená, říkáme, že to světlo červená, protože se prodlužuje ta vlnová délka, a naopak v okamžiku, kdy se přibližuje, tak se ta vlnová délka zkracuje, to znamená, potom mluvíme o tom modrém posuvu.
Ale je to tentýž Doppler, o kterém se učil Richard ve fyzice.
Ano, je to stejný Doppler, o kterém jsme se všichni učili ve fyzice, a možná bude zajímavé si připomenout, že tady tuto teorii o tom, že se vlnění mění, respektive vlnová délka záření se mění v závislosti na pohybu zdroje, tak poprvé veřejně přednesl na přednášce v Praze, která se konala v pražském Karolínu, a myslím si, že neměla zrovna moc posluchačů, bylo jich kolem 10, přesto je to jeden z nejslavnějších zákonů a vůbec v astrofyzice velmi používaný.
Tak ještě jednou na závěr, jak jsme si tady řekli, že opakování je matka moudrosti. Řekněme, čím je významný 17. leden roku 1929 pro astrofyziky nebo astronomy?
No tak především tím, že byl podán pádný pozorovací důkaz o tom, že náš vesmír, ve kterém žijeme, není statický, ale rozpíná se.
Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava vzniká v pracovně vedoucího hvězdárny a planetária Johana Palizy v Ostravě Porubě. Tady jsme vždycky tak krásně ukryti v krásné zasněžené přírodě. My jsme slíbili posluchačům, že v tomto pořadu budeme odpovídat i na jejich dotazy, protože je to přece jenom oblast pro laika trošičku neprobádaná. Tak pojďme se podívat na to, co zajímalo posluchače po odvysílání našeho prvního dílu.
Já cituji dotaz, který nám přišel. Viděl jsem něco u obzoru, bylo to jasné jako hvězda nebo planeta, ale poskakovalo to z místa na místo a měnilo barvu od zelené po červenou. Tak pane Tomáši Gráfe, nedělá si z nás někdo legraci.
Nemohlo to být třeba letadlo?
Tak možná to mohlo být letadlo, ale já si myslím podle toho, jak to tak čtu, že to je vliv toho, že nějaký objekt astronomický, mohla to být opravdu hvězda nebo planeta, teď takové kousky může předvádět třeba Venuše, když zapadá, tak v okamžiku, kdy je u obzoru, tak prochází poměrně jednak silnou vrstvou atmosféry, že jo? Protože ta dráha v té atmosféře k našim očím je mnohem šikmější, když je ten objekt u obzoru. A potom se dostává také do vlivu, pokud teď bylo období, kdy bylo poměrně jasno, ale byla spíše inverzní situace, tak se dostává vlastně do toho pásma, kde je nějaký takový ten opar nebo smog a velmi se zvýrazňují všechny ty jevy, které souvisejí s turbulencí vzduchu, ale také s jeho měnícími se optickými vlastnostmi. To znamená, potom tam dochází k tomu, že ten objekt můžeme vidět chvilinku jakoby do červená, chvilinku do té zelené barvy, ale především nám také chaoticky mění polohu a v podstatě se dá říct, že tento jev je tím výraznější, čím níže u obzoru se ten objekt nachází, no a zároveň čím je jasnější, takže takové ty jasné objekty noční oblohy, jako je třeba hvězda Sirius, nebo už zmíněna Venuše, případně hvězdy, ty nejjasnější v souhvězdí Orion, tak ty samozřejmě mohou při východu nebo západu dělat až takové v vozovkách divadlo. Ovšem, pokud bychom se podívali na ty hvězdy, které jsou vysoko nad obzorem, tak samozřejmě v těch zimních nocích vlivem turbulence jejich takzvaný seeing, to znamená to měnění polohy a měnění jasnosti, tak je velmi výrazný.
No, jinými slovy, většina lidí je z inverze nešťastná, ale pozorovatelé, astronomové vlastně v tom vidí i výhodu, protože se Venuše proměňuje.
No, dokonce bych řekl, že to je asi jeden z mála pozitivních vlivů inverze, protože z takových běžných seriózních hvězd dělá veselé hvězdy, které světelkují, mění barvu a poskakují. Viděl jste už něco takového na vlastní oči, Tomáši?
No tak viděl, ale jako já tu vaši radost nijak nezdílím, ani astronomové ji nezdílí, protože samozřejmě pokud je značná turbulence, tak opravdu ta pozorování jsou obtížnější a například pokud byste chtěli ten objekt zaostřit v dalekohledu, tak při takovém počasí můžete použít jenom mnohem menší zvětšení než při počasí, kdy je ta atmosféra klidná, takže to možná tak vypadá, že vidíme efekty, které jindy vidět nemůžeme, ale pro astronomické pozorování nebo pokud chceme našim návštěvníkům na hvězdárně ukázat hezké objekty, tak samozřejmě jsou mnohem vhodnější noci, kdy ta turbulence je menší a to jsou, dejme tomu, noci na jaře nebo na podzim po přechodu studené fronty, protože ta svým deštěm stáhne prach z atmosféry a potom, když přijde ten chladný vzduch, tak ta masa toho chladného vzduchu je poměrně, nebo může být, není to vždycky pravidlem, kompaktní a jsou stále pozorovací podmínky po celou noc a tady tyto jevy, které jsme si zmiňovali, především ta turbulence toho vzduchu je minimální.
Takže jiným slovy, astronomové tu inverzi nevítají a rádi se s ní stejně jako všichni ostatní rozloučí. Jenom já si vzpomínám minulý týden, že jste říkal, že to, co vidíme tak jasně na obloze, je Venuše, tak stále to trvá i v těchto dnech, je to, co vidíme na obloze Venuše?
Ano, a bude k vidění ještě několik týdnů. Blíže si k tomu něco řekneme za chvíli.
Ale my bychom měli teď ještě připomenout adresu, kam můžete dotazy na doktora Tomáše Gráfa směřovat i vy, na dotazy z oblasti astronomie.
Budeme rádi, když tentokrát ten dotaz i podepíšete. A především mailová adresa studio.vesmír@ov.rozhlas.cz. Můžete pochopitelně ale psát také klasické dopisy a poslat je poštou.
Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerala 2, 7200 Ostrava 1.
Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
Náš pořad jde pomalu, ale jistě do finále. Tomáš Graf před chvílí zmínil, že o Venuši, která je dobře viditelná, by rád ještě něco doplnil.
Tak já si myslím, že především bych chtěl pozvat všechny posluchače k tomu, aby využili jasných večerů a na Venuši se podívali, protože jednak je to planeta, která se dostává ze všech planet nejblíž k Zemi. Jednak je to planeta, která je zhruba tak veliká a hmotná jako Země, ale zároveň má spoustu odlišností, protože má velmi hustou atmosféru a teplota na jejím povrchu je doopravdy pekelná, protože je tam něco kolem 500 stupňů Celsia. My tu Venuši budeme moci pozorovat ještě několik týdnů jako nejjasnější objekt na té večerní obloze, ale kromě toho můžeme také pozorovat další objekty. Já bych doporučil se seznámit se zimními souhvězdími. Pro dnešek takovou pozvánkou, i když v rozhlase se to dělá těžko, protože přece jenom k té orientaci na obloze potřebujeme raději nějakou mapku, tak svou pozornost zaměřit na souhvězdí Býka. To je jedno ze zimních souhvězdí, ve kterém jsou pozorovatelné dvě otevřené hvězdokupy. Jedna se jmenuje Plejády a ta druhá se jmenuje Hyády. Hyády tvoří vlastně hlavu toho Býka, nachází se tam nejjasnější hvězda Aldebaran a ty Plejády jsou potom vlastně v té části, která na mapách bývá zakreslena jako záda toho mýtického Býka. No a vlastně z té večerní části noci my si můžeme vybrat i nějaké slabší objekty k pozorování, protože nás neruší měsíc. Měsíc vlastně jde do poslední čtvrti, to znamená, že se nad obzorem objeví spíše v druhé polovině noci a potom také zhruba od té půlnoci už je dostatečně vysoko nad obzorem další planeta, která je v noci pozorovatelná, a to je Saturn. Nachází se pod souhvězdím Lva směrem k souhvězdí Panny, je méně jasný než Venuše, ale již triedrem, to znamená, dejme tomu turistickým dalekohledem umístěným na nějakém jednoduchém stativu, je vidět soustava jeho prstenců. Takže to je taková pozvánka na příští dny a týdny pod noční oblohou.
Mimochodem, Tomáši, kde najdeme to souhvězdí Býka? Když třeba budeme pozorovat opravdu brzy po západu slunce, tak se můžeme trošku orientovat podle té Venuše, která tedy je jasně viditelná, tak kterým směrem je to souhvězdí Býka?
Jestliže bychom chtěli začít s tím pozorováním hned po západu slunce, tak vlastně bychom měli počkat, až nastane takzvaný astronomický, nebo až skončí takzvaný astronomický soumrak a nastane astronomická noc, to je zhruba tak hodinu a půl po západu slunce, tak v tom okamžiku toho Býka najdeme poměrně vysoko nad jižním jihovýchodním obzorem.
A když jsme u té Venuše a zmiňoval jste triedr, jsou vidět fáze Venuše triedrem?
Ano, Venuše, podobně jako třeba měsíc, jeví fáze, které jsou spatřitelné už triedrem, ale pokud je Venuše nízko, tak tam musíme zase počkat na vhodné počasí, tak jak jsme se o tom před chvíli bavili, že v okamžiku, kdy je velká turbulence, tak třeba se nám nemusí podařit ten srpek Venuše zaostřit.
My se musíme rozloučit, ale pozvěte Tomáši ještě k poslechu dalšího dílu.
V příštím díle bychom se mohli podívat na to, čím začne Mezinárodní rok astronomie u nás na Hvězdárně. V encyklopedii si představíme heslo astrofotografie. Z výročí vzpomeneme nejtěsnější průlet kolem Uranu, sondy Voyager 2. A z dotazů, no to se necháme překvapit, uvidíme, jaké nám přijdou.
To bylo tedy dnešní vydání studia Vesmír, které pro vás připravili doktor Tomáš Graf, vedoucí Hvězdárny a planetária Johana Palizy v Ostravě, a také Iva Bartoňová a Richard Piskala. Tak mějte krásnou neděli a za týden zase naslyšenou.